Gepiyar Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistan'a dowam edýän paýta mewsuminiň fonuny şu günler daşygyl we Lebap welaýatlaryna häkimetler büdjet işgärlerini mejbur paýta ýygymyna çekmek işini dowam etdirýärler. Ýerli çeşmeler we sinçler soň kuwatlarda sewitler aralaşan sowuk howa garamazdan hepdeniň dowamyny ýerli edaralarda her 4 adamdan bir adamyň ýygymy mejbur çekilýändigini aýdýarlar. Hepdeniň diýen günlerini bolsa mejbur ýygym işleri köpçülüklüğün hafiyeti iyi olyar.
İş günlerinde novat oyuncu her 20 adamdan 5 adam palta koy veriliyar. Gece kıçalşıkta işleyen adamlar işten son palta yılmağa uğradılyarlar. Dinç günlerinde büdjet işgärleri köpçülüklüğün yılma çekiliyar.
Diýip ýerli çeşmeler we sinçiler Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdiler. Raýatlaryň sowuk howada mejbur paýta ýygmyna çekilmegi, sewit ýolbaşlarynyň ýurdun gowuçy meýdanlaryna paýta hasylyny soňky hanasyna çen ýygnap almak işini tutan ýerlilik bilen wada berýän wagtlaryna gawat gelýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 5-nji dekabrda welaýat häkimleri bilen geçiren iş maslahatyna ýurdun gowuçy meýdanlaryna paýta hasylynyň soňky hanasyna çen ýygnalmagyny tapşyrdy. Sewit ýolbaşlary ýygyn mewsuminiň talaba laýyk dowam etdirilýändigini aýtdylar.
Bu iki vilayetin Daşavul ve Levap vilayetlerinin hakimleri Goğuç'a meydanlarındaki pağıta hasılının sonku hanasına çenli yığınılacaktığını vaada verdiler. Yönü soğuk hova barada gurrun gozumadılar.
Diýip bir ýerli sinç Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Hawa maglumatyna görä şu günler Daşavul vilayetinde howanyň temperaturasy günlüklerine minus 4 gradus açenli, gecelerine minus 15 gradus açenli aşaklayar. Leva pulayetinde olsa huvanın temperaturası gündüklerine 2-4 gradus açenli, gecelerine minus 10 gradus açenli aşaklayar. Soğuk huva karamazan sevitlerde mecbur yığım işlerinin devam ettirilmegi, devlet yolbaşlarının pahtı yığımının depkinlerini güçlendirmegi, iyiliğine talap etmeginin iziyanına gavat geliyar. Yantasak Prezident Berdimuhammedow oktyabr we noyabr aylarynyň dowamynda geçiren mejlislerini vilayetlerde ýygym işleriniň depkinleriniň güýçlendirilmegi barada sewit ýolbaşlaryna birnäçe gezek görkezme berdi. Türkmenistanyň hökümet heni düşmüzä kiloçyn ýurt boýunça kesgitlerin paýta plan borçnamasynyň doly ýerine ýetirilip ýetirilmeýändigini ýygnan etmedi. Döwlet medpugat şu günler ýurdun gowuçy meýdanlaryna bar bolan paýta hasylyny ýetgesiz ýygnap almak işleriniň dowam etdirilýändigini, şol bir wagtda öňümizdäki oba hojalyk mewsümini gowuçy ekiljek meýdanlaryň ekişe taýýarlanýanyny habar berýär. Ýurtda noýabryň 2-nji ýekşenbesinde belenip geçiren hasyl toýuna hem şu wagtda çylyny ýonalan paýta hasylynyň mesbürleri barada anyk sanlar aýdylmady. Dowam edýän paýta mewsümi prezident Serdar Berdimuhammedowyň döwlet ýolbaşy tökmünde gödäwçilik edýän 2-nji paýta mewsümi bolup durýar. Galyp berse-de geçen ýyllardan tapawutlukda bu ýyl Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri paýta plan borçnamasyny dolu berjaý eden sewitler barada dowralyk habar bermekden saklanýar. Olky ýyllarda türkmen medpugaty paýta hasylynyň 2-nji bolup ýerine ýetiren etraplar barada habar berýärdi. Insan hukuklaryny goraýjy halkara gurumlar türkmen hökümetini ýurdun paýtaçylyk pudugyny mejbur rahmetden peýdalanmakda tanqid edýärler. Azatlyk radiosy Daşavul we Lewap welaýatlaryna büdjet işgärleriniň sowuk howada mejbur paýta ýygmyna çekilmegi barada sewit häkimliklerinden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistana dowam edýän paýta mewsümine resmi derejede sentýabryň başyna girişildi. Bu ýyl ýurt boýunça 580 000 hektar meýdana gowy çekilip 1 million 250 000 tonna paýta hasylyny ýygnap almak gödeňinde tutulýar. Oba hojalyk resmiýetleri ýurdun paýtaçylyk pudugyny mejbur rahmetden peýdalanylmagy barada habarlary ne tasdiklaýar ne de inkar edýär. Duşanbe güni sewit häkimleri bilen geçirilen iş maslahatyny gowuçy meýdanlaryna paýta hasylynyň soňky hanasyna çenli ýygnanyp alynmagy bilen bir hatarda ýylatyň durmuşyna degişli beýlik käbir meseleleri, şol sanly sewitleriň ýyladyşy ulgamlary, ýylatyň elektrik energiýasy we TV gaz bilen üpçünçiliginiň gödäwçilikde saklanmagy bilen bagly meselelere garaldy.